азаттык унаасы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабе уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Израиль Хамаска каршы жапырт операция баштаганын жарыялады.
Мен азыр кыймылдай албай калдым. Стресстен улам белимде бир нерсе болсо керек, 2.5 саат бою эңкейиште отурдум.
Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин мыйзамдагы уур аталып келген айрым адамдар кайрылуу жасап, бул жолдон баш тартканын билдирип жатышат.
Алдын алып үч структуралардын ошол өкмөткө бийликке билдирип атышат да, тийишпегиле бизге биз жакшы жүрөбүз депчи.
Баткенден Тажикстан менен чектеш Дөбө айылынын 3 чакырым ички жолу 11 айдан бери оңдолбой кечигип жатат.
Өзүгө кир сууну сактап кала турган сунумдуулукту сата турган сарташты коюп ататтар азыр. 300 метр бүттү да азыр.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Айзада Касмалиевадан уксак.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси өлкөдө согуштук абал жарыяланганын билдирди. Израилдин аскерлери Хамастын жоочулары менен өлкөнүн түштүгүндө кармашып жатат. Бир нече израилдик маалымат каражаттары Хамастын Израилге кол салуусунан дээрлик 600 киши каза болгонун, 2000 киши жараталганын жазды. Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги Израилдин аба соккуларынан 313 киши мерт болгонун билдирди. Алардын жарымы жай тургундар, арасында 6 аял, 20 бала бар. Ишембиде Хамастын мүчөлөрү Израилдин шаарларына кирип келип соккурган. Аймак тамындан туура 50 жыл мурда 1973 жылы Дал ушул күнү дагы катуу согуш болгон. Бириккен улуттар уюму жана бир катар мамлекеттер Хамастын чабуулун айыптаган билдирүү жасашты. Ооганстандын батышында 7 октябрда болгон жер тирөөдөн мерт кеткендер соңку маалымат боюнча 2000 ашты. Жараталгандар 10 000 ашты. 1329 үй урады. Алгач силкүнүнүн очогу Герат шаарынан 40 чакырым аралыктагы аймакта болгон. Андан кийин жер дагы бир нече жолу титиреген. Магнитудасы Рихтер шкаласы боюнча 6.3 баллга жеткен. Жалпысынан 12 шаар кыштак жабыркаганы, электр жарыгы өчүп, имараттар талкалангандыктан айрым жерлерде жолдор тосулуп калганы. Жердин силкиниши 700 000 халкы бар Гераттын өзүндө дагы байкалып, кээ бир үйлөр ураганы кабарланды. Бириккен улуттар уюму Ооганстанга 100 тонна дары-дармек жана тийиштүү медициналык жабдык жүктөлгөн атайын учагын жөнөттү. АКШ бюджеттеги кризиске карабай Украинага бериле турган жаңы жардамдын топтомун жарыялайт. Рейтерс агенттиги билдиргендей, кеп $200 млн туурасында болуп жатат. Киевке буга чейинки уудаланган курал жарак жана техника берилет. АКШ соңку чечимин 11 октябрда Украинага курал жеткирүү боюнча топтун Брюсселде болчу жолугушуусунда жарыялайт. 30 сентябрда АКШнын конгрессинин өкүлдөр палатасы 45 күндүк убактылуу бюджет тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Ал өкмөттүн ишинин уланышын шарттайт. Украинага берилчү жардам убактылуу бюджетте камтылган эмес. АКШнын коргоо министрлиги эгер конгресс чара көрбөсө, Украинаны каржылоо жакынкы айларда токтоп калышы ыктымалдыгын эскертти. Аскердик мекемеде буга чейин айтылган $5.4 млрд тышкары Украинага жөнөтүлгөн куралдын ордуна запастарды толуктоо үчүн конгресс мурда бөлгөн $30 млрд 1.5 млрд бир аз көбүрөгү калган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бишкектеги Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов кармалды. Ишкерди 7 октябрдын кечинде кармап кетишкенин азаттыктын өкүлү Нурлан Ибраимов билдирди. Бөгөт чарасы сотто качан каралары тууралуу азырынча маалымат жок экендигин айтты. Айрым маалымат каражаттары күч органдарындагы булактарга таянып, Салимов атайы кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин, ал кылмыш жаза кодексинин 261 беренеси, уюшкан топту түзүү жага катышуу деген беренеси боюнча шектелип жатканын жазды. Ибраимов тагылып жаткан айып боюнча бул маалыматты азырынча тастыктай албай тургандыгын билдирди. Күч органдары дагы расмий маалымат бере элек. 67 жаштагы Салимов жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинин 43.32 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу бүгүн 8 октябрда министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Тараптар калган тилкелер боюнча иште Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тийиштүү протоколго кол коюлду. Жыйын достук жана өзара түшүнүү маанайында өттү деп айтылды маалыматта. Кыргыз-Тажик чек арасы жалпысынан 972 чакырым. Чек араны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери расташкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймомин Ятимов баштаган делегациялар 2 октябрда Баткенде кездешип, чек ара боюнча протоколго кол койгон. кол коюу аземинен кийин сөзүндө Ятимов бул протокол чек арадагы калган талаштарды чечүүгө өбөлгө болорун билдирген. Андан кийин сөз алган Камчыбек Ташиев документ кыргыз-тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болорун айткан. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан 19-чу Азия оюндарында кыргызстандык эркин күрөш балбандары Орозбек Токтомамбетов менен Аял Лазарев коло байгеге ээ болушту. 7 октябрда 74 кг салмакта Орозбек Токтомамбетов 3-чү орун үчүн таймашта тажикстандык Магомед Евлоевти 4-2 эсебинде жеңди. Токтомамбетов жарым чейрек финалда дүйнө чемпионатынын 2 жолку байге ээси ирандык Юнис Эмамиге жеңилди. Ирандык балбан финалга чыккандыктан Токтомамбетов жоткотуучу беттеште кытайлык Фен Луну 8-5 эсебинде утуп, коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алган. Аял Лазарев 125 кг салмакта 3-чү орун үчүн беттешкен өзбекстандык Хасанбай Рахимовду утту. Лазарев жарым чейрек финалда индиялык Сумит Сумитту утуп, чейрек финалда монголиялык Гах Вагерел Мункутурга жеңилди. Монгол балбаны таймаштарын чейрек финалда баштагандыктан Лазарев жоткотуучу беттешке чыкпай, коло байге үчүн күрөшүүгө түз мүмкүнчүлүк алган. Токтомамбетов менен Лазаревтин байгесин кошкондо Азия оюндарында Кыргызстан уткан медалдардын саны 15 жетти.
Рахмат, жаңылыктарды Айзада Касымалиева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт, батыштан шамал соуп турат, абанын температурасы Чүй облусунда 20-25, Талас жергесинде 17-22 градус болот, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 23-28 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жана Нарында 17-22 градус, Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус, жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Израилдин расмий кызматтарынын 8 октябрдагы маалыматына караганда Хамастын өлкө түштүгүнө чабуулунда каза тапкандар 600 жетти. 2000 адам жараат алды. Газанын саламаттык сактоо мекемеси Палестин тараптан 300 адам казы болгонун, 2000 жараат алганын маалымдады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 8 октябрга караган түнү Хамас тобунун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча аскердик өнөктүк баштоого коопсуздук кабинетинен макулдук алганын жарыялады. Теманы Азада Касымалиева улантат.
Тель-Авивтин маалыматына караганда Хамастын жоочулары ишембиде бута калган объектилердин бири Газа сектору менен чектештүүлкөгө жакын жердеги Негев чөлүндө Ново фестиваль музыкалык кечеси өтүп жаткан. Ал күнү фестивалга 2000 израилдик жаштар чогулган эле. Чабуулдан улам иш чарадагы 10 коноктор өлтүрүлүп, калгандары барымтага алынып, Газа секторуна жеткирилген. Окуядан бир нече саат өткөн соң жабыркап жараталган израилдиктер өлкөнүн ооруканаларына жеткирилди. Окуянын күбөсү болгон Эстер Борохов коркконунан кыймылдай албай калганын айтып берди.
Мен азыр кыймылдай албай калдым. Стресстен улам белимде бир нерсе болсо керек, 2.5 саат бою эңкейиште отурдум. Кыймылдабай, буттарым уктап калыптыр. Ордуман туруп басайын десем кыйын болду. Бизди солдаттар автобуска салып алып келишти.
Хамас тобу барымтага алган израилдиктердин так саны азырынча белгисиз. Кечээ таңда Израилде Бери кыштагында жана Офаким шаарында барымтага алынгандар бошотулганы бир нече жергиликтүү басылма жазды. Ошол эле учурда Иерусалим пост басылмасы 750 израилдик дайынсыз болуп жатканын кабарлады. Бир нече израилдик маалымат каражаттары Хамастын Израилге кол салуусунан дээрлик 600 киши каза болгонун, 2000 киши жараталганын жазды. Хамастын жоочулары аялдар, балдар жана карыларды барымтага алып, Израиль кармап турган палестиналык туткундарга алмаштырууга аракет кылары кабарланууда. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсеси өлкөдө согуштук абал жарыялангандыгын билдирди. Нетаньяху 8 октябрга караган түнү Хамас тобунун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча аскердик өнөктүк баштоого коопсуздук кабинетинен макулдук алганын жарыялап, Газа секторундагы 7 райондо жашаган жай тургундарга коопсуздуктан улам башка жактарга чыгып кетүүнү эскерткен.
Биз узак жана оор согушка киришип жатабыз. Израилдин жарандары, бул операция эмес, бул накта согуш. Согушууга бизди Хамастын өлүм алып келген кол салуусу мажбур кылып жатат.
Нетаньяхунун айтымында темир кылыч аскердик өнөктүгүнүн биринчи фазасы Израилдин аймагына кирип келген Хамас жоочуларын жок кылууга багытталып, ал жакынкы арада жыйынтыкталышы керек. Экинчи фазасында Израиль Газа секторун жоочулардан тазалап, алардын командирлерин жок кылып, барымтага алынган израилдиктерди бошотууну көздөдү. Ал эми Газанын саламаттык сактоо министрлиги Израилдин аба соккуларынан 313 киши мерт болгонун билдирди. Алардын жарымы жай тургундар, арасында 6 аял, 20 бала бар. Израиль Хамастын башчыларынын үйлөрү бутага алынганын, бирок соккугалар менен чогуу үйдө калган туугандары дуушар болуп жатканын билдирүүдө. Мындан тышкары палестиналык сапатсыз ракеталар Газадан чыгарылганда дароо жарылып кеткен учурларда дагы курмандыктар болушу мүмкүндүгү айтылды. Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас негизги кызмат адамдары менен чукул жыйын өткөрүп, Палестин элинин Израиль күчтөрүнөн коргонуу укугун белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун Палестина иштери боюнча агенттиги 20 000 палестиналык Газанын чектеш аймактарынан чыгып кеткенин маалымдады. Ал эми Хамастын Газадагы расмий өкүлү Хазем Касем ишембидеги операция Израилдин Газа секторундагы палестиналыктарга тынымсыз кол салуусуна жооп болгонун белгиледи.
Албетте, операциянын убактысы жана тактикасы Аль-Касам тоонун оккупацияга каршы стратегиялык кадам жасаганын жана улам күчтөнүп согуш аракеттеринин жаңы эрежелерин киргизгенин көрсөтөт.
Газа секторундагы соңку кырда алга эле аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. АКШ Хамастын Израилге кол салуусун айыптап, Израилдин бийлиги жана эли менен тилектеш экендигин билдирди. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борель Брюссель Израилдеги окуяга тынчсыздануу менен көз салып турганын айтып, Хамастын кол салуусун кескин айыптай тургандыгын белгиледи. Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок дагы Израилди колдоорун белгилеп, жай тургундарга карата зомбулукту токтотууга чакырды. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган куралдуу конфликтте тараптарды сабырдуулукка чакырды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова жаңжал саясий дипломатиялык ыкма менен гана жөнгө салынышы керектигин белгиледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский израилдиктердин өлүмүнө байланыштуу өлкөгө көңүл айтты. Иран менен Сирия палестиндердин Хамас тобун колдоду. Палестин автономиясы араб өлкөлөрүнүн лигасын чукул жыйынга чогулууга чакырды. Ишембиде Хамастын мүчөлөрү Израилдин шаарларына кирип келип сок курган. Аймакта мындан туура 50 жыл мурда 1973 жылы дал ушул күнү катуу согуш болгон. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстанда кылмыштуулукту жоюуга өзгөчө көңүл бурарын дагы бир ирет жар салды. Мекеме жарандарга кайрылып, уюшма кылмыштуу топторунан запкы тарткандар болсо атайын кызматка кайрылууга чакырды. Соңку күндөрү Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун мүчөлөрү кармалып, дагы бир нечеси мыйзамдагы ууру макамынан баш тартканын айткан видеолор тарап жатат. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Улуттук коопсуздук комитети 6 октябрда маалымат таратып, жарандардан опузалап акча талап кылган, рейдерлик кылган жана башка оор кылмыштарга барган уюшма кылмыш топтору жана алардын лидерлери, мүчөлөрү тууралуу маалыматтары болсо атайын кызматка кайрылууга чакырды.
Учурда коопсуздук органдары уюшкан кылмыштуулукка каршы активдүү иш алып барып жатат. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, жарандардын, инвестордордун жана бизнес коомчулуктун укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо, инвестициялык климатты чыңдоо максатында УКМК кылмыштуулукту жоюуга өзгөчө көңүл бурат. Буга байланыштуу уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилеринин жана активдүү мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен бардык жарандарды жана бизнес чөйрөнүн өкүлдөрүн мындай фактылар тууралуу билдирүүгө чакырат,
деп жазылган маалыматта. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторуна эскертүү берген. Ал 5 октябрда Токмок шаарында атайын кызматтын оңдолуп жаңыланган имаратын ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбосун айтып, жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланарын билдирген.
Дагы бир жолу эскертем, кимдир бирөө авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз.
Улуттук коопсуздук комитети 4 октябрда Бишкекте Кирим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. Көлбаевди кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана Дөө каймана аты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арыздарына байланыштуу жүргөнүн маалымдаган. Кримтөөл Камчы Көлбаевдин өлтүрүшүнөн көп өтпөй эле социалдык тармактарда Крим чөйрөнүн бир нече өкүлү мындан ары мыйзамдагы ууру макамынан баш тартканын жана мыйзамга баш ийип жашарын билдиришти. Алгач эле коомчулукта сакал деген кайманат менен таанылган Улан Токтосунов билдирүү таратса, анын артынан эле Женго каймана аты менен таанылган Кримтүүл Кадырбек Досунов дагы мыйзамдагы уруу статусунан баш тартканын айтты. Ал эми Узун Улан каймана аты менен таанылган Улан Барчакеев эч кандай макамы жок экенин айтып, мыйзамды бузбоого чакырды. Эркин журналист Мирлан Дүйшөбаев Кирим чөйрөнүн өкүлдөрүнүн соңку билдирүүлөрүн алар иш жүзүндө да далилдеши керек деп эсептейт.
Кырымчы Кылбаевдин тагдырын кайталагыбыз келбей, алар деле өздөрүн элдин жалпы кыргыз элинин коомдун алдында мыйзамдагы уруу макамынан баш тартышарын айтышып, алдын алып күч структураларына ошол өкмкага бийликке билдирип атышат да, эми тийишпегиле бизге биз жакшы жүрөбүз депчи. Бул өздөрүн өздөрү баягы инстинкт, орусча айтканда инстинкт самосохранения деп деген бар эмеспи? Өздөрүн реабилитация кылып атат. Жакшы нерсе да, криминалга уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш өзүнүн натыйжасын бере баштады. Көңүл үчүн анан кырдаалга жараша гана айтылган сөздөр болбостон, демек алар эми мындан аркылуу өз жашоолорунда, өздөрүнүн иш аракеттеринде дагы ошол өздөрүнүн айткан сөздөрүн далилдеши керек да.
Ал эми атайын кызмат 6-октябрда Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун Тайсан деген кайман аты менен белгилүү болгон мүчөсү акча талап кылууга шек саналып кармалганын кабарлады. Ал Талаш шаарында Кирим чөйрөдөгү Сматряши деген макамды алып жүргөнү айтылды. Буга чейин Кыргызстанды башкарып келген өлкө жетекчилеринин баары эле криминалга каршы аёосуз күрөш болорун убада берген. Атайын мыйзам кабылданып, өкмөт концепция да даярдаган. Ошол эле учурда кримтөөлдөр, кылмыштуу топтордун белдүү мүчөлөрү соттон акталып чыккан, түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошогон окуялар катталган. 2014-жылы Ички иштер министрлиги криминал менен катышы бар деген 20га жакын адамдын ысымын атаган, арасында жогорку кеңеш, шаардык кеңеш, айылдык кеңештин депутаттары, район акимдери да болгон. Азыркы бийликтин тушунда Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү коомчулукта талкуу жаратты. Айрымдары кылмыштуу топко мүчө болгондордун өмүрү ушундай кыска болорун айтышса, дагы бири Кирим чөйрөнү жектеген пропаганда мамлекеттик деңгээлде жүрүш керектигин айтышат. Саясат жана экономика боюнча талдоочу Сейтек Качкынбайдын пикиринде жакырчылык өкүм сүргөн өлкөлөрдө кирим чөйрөнүн таасири күчтүү болот. Мындан арылыш үчүн мамлекеттик саясат билим менен экономикага басым жасаш керек деп эсептейт.
Эл акча таба тургандай бол орто класс пайда болушу керек да. Орто класс пайда болгондо өлкөдө элде жумуш пайда болуп, балдарын жакшы мектептерге, жакшы университеттерге окутуп, адамдар бул кара дүйнө билип турамес экенин, бул үлгү боло албасын ошондо көбүрөөк түшүнөт да. Андай болбосо, коом жакыр болсо, мындайча Орусиядан көз каранды мамлекет боло турган болсо, бизде дагы деле бир крим төбөлдүн ордуна экинчиси келип эле кайра эле жасалма бор законе деген сыяктуу ушундай нерселер бизде үлгү кумир бойдон кала берет.
Мурдагы СССРде ондогон жылдар бою өкүм сүргөн мыйзамдагы уруу деген макам бири бирин кыйбастыгы тууралуу ант берип, эч убакта өкмөттүк мекемелер менен кызматташпоого касам ичкен кылмыштуу топторду билдирет. Бүгүнкү күндө андай макамы барлар эл аралык деңгээлдеги мыйзамсыз иштерге аралашып келатат. Мыйзамдагы уруу деген атка ээ болгондор кылмыш дүйнөсүнөн табылган киреше менен гана жашап, башка мүчөлөрдү колдоого ант берет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстандын парламенти 5-октябрдагы отурумунда эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун карап, аны четке какты. Депутаттар документ тең укуктуулукту жетиштүү деңгээлде коргоп, камсыз кыла албайт деп белгилешүүдө. Бул мыйзам долбоору үй бүлө зомбулугуна байланыштуу көйгөй курч талкууланып жаткан маалга туш келди. Өлкөдө мамлекеттик жетекчилик кызматтарда аялдардын аздыгы тууралуу маселе дагы көтөрүлүп келген. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктардын, бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорунун демилгечиси Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги. 6 октябрь күнү парламентте долбоор боюнча баяндама жасаган министрдин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев депутаттардын документ чийки даярдалган деген сынына кабылды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Гүлия Кожокулова долбоордо гендердик теңчилик боюнча талапты аткарбаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жоопкерчиликке тартылат деген жобо алынып салынганын айтып чыкты.
И здесь основную фразу, что государство устанавливает ответственность за неисполнение.
Мамлекеттик башкаруудагы гендердик теңчиликтин кепилдиги тууралуу 9-чу беренеден бул талапты аткарбаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жоопкерчиликке тартылат деген жобону алып салышкан. Демек эч ким жоопкерчиликке тартылбайт, анан кантип кепилдик берилет? Укуктардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги деген аялдарды кызматка коюуда дагы колдонулушу керек. Бул мыйзам дискриминациялык гана эмес, ал аялдардын укугун да бузат.
Он 100% нарушает права женщин.
Ушундай эле шендиктерден улам депутат Кожокулова кесиптештерин мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, ушул тапта Кыргызстанда президенттик администрацияда иштеген 225 кишинин 82 аялдар, жогорку кеңештин аппаратындагы 445 кызматкердин 78 аялдар, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бирөөсү гана аял, акыйкатчы институтунда жетекчилик кызматта бирөө, 452 айыл аймагынын жетекчилеринен болгону 14 аялдар. Прокуратурада жалпы 1014 кызматкер болсо, анын 155 гана аял, анын ичинен 11 аял жетекчилик кызматта. Облус, шаар, район жетекчилеринин арасында бир дагы аял жетекчи жок. Ошондой эле министрлер кабинетинде 6 октябрь күнү президенттин жарлыгы менен дайындалган Догудуркүл Кендирбаеваны кошкондо 3 министр аял болду. Алардын бири аталган мыйзам долбоордун демилгечиси болгон эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова. Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова министр Баатырованы аялдардын укугун корголушуна кызыктар эмес деп сынга алды.
Ушундай назик оор маселеде министр өзү келип защита кылбайбы, мына өзү жооп бербейби келип турупчу? Аял киши келди деп сүйүнүп атабыз, ошол жерде аялдар маселесин көтөрөт эми министр уюштуруп, бүт бардык жана коомдук уюмдардын башын бириктирип мамлекеттик деңгээлде иш алып барат деп сүйүнүп отурабыз, тескерисинче мыйзамга келбейт атмын депчи.
Бул мыйзамды талкуулоо Бишкектин четиндеги селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип кордолгон келиндин окуясы коомчулукта кызуу талкууланып жаткан маалга туш келди. Мындан улам бир катар депутаттар аялдарды зордук зомбулуктан сактоо, зөөкүлөргө убагында жана жетиштүү чара көрүүгө байланыштуу маселелерди көтөрдү. Депутат Эмил Жамгырчиев кыз келиндер укугу төбөлөнүп коргоо таба албай жанын кыюуга чейин барып жатканын белгиледи.
Дожо кыздын чыркыратып, мурду кулагын кесип, бүткүл дүйнө жүзүнө өтө уят болду. А бүгүнкү күнгө чейин ошол кезилген боюнча мына жагдайды окуп көрдүк. Облустук соттон 4 айдан бери карап, Алмаз Окчанович, мына таянак чыгарбай коюшат. Ошонун кесепетине мына аяк эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө кайсы мыйзамдын алкагында ким жоопко тартылды ошол каргашуулуу окуя боюнча?
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, гендерлик теңчилик боюнча бир катар мыйзамдардын автору Айнуру Алтыбаева мамлекеттик кызматтардагы гендердик теңчиликти камсыздоочу мыйзамдын иштебей жатышына коомдук көзөмөл жана саясий эрк жетишсиз болуп жатат деген пикирде.
Назначенияда бул негизи ушу саясий эрк болуш керек. Мамлекеттин башында турган должностные лица ушул маселени караш керек. Мына жерлерде губернатор, аким ушундай позицияларда аялдар жок.
Кыргызстанда аялдардын бийликтеги орду, мамлекеттик жетекчилик кызматтардагы жетишсиздиги тууралуу маселе эгемендик алгандан бери улам көтөрүлүп келет. 2009-жылы Кыргызстан гендер теңдиги жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30% кем болбошу керек деп жазылган. Бирок коомчулукта бул талап көбүнчө акы аз төлөнгөн социалдык кызматтарда гана сакталып келе жатканына дооматтар бар. Жогорку кеңеште дагы айым депутаттардын санынын аздыгы боюнча көп жылдан бери талкууланып өткөн парламенттик шайлоодо аялдар үчүн туруктуу квота киргизилген. Анын аркасы менен 18 депутат айым партия аркылуу шайланып келсе, бир мандаттуу 36 шайлоо округунун ичинен жалгыз айым талапкер Элмира Сурабалдиева утуп чыккан. Учурда жогорку кеңештеги 90 депутаттын 19 же 21% гана айымдар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми аймактарга кайрылалы, Баткенден Тажикстан менен чектеш Дөбү айылынын 3 чакырым ички жолу 11 айдан бери оңдолбой кечигип жатат. Жолго 18 миллион сом бөлүнүп, пилоттук долбоор катары таш төшөлмөк. Ушул тапта болгону 200 метр жол гана бүттү. Айылдыктар иштин кечигип жатканына нааразы болуп жатышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Дөбөгө барып, бир жылдай мурда башталган таш жолдун абалын көрүп келген.
Мына кургап айтылат, астындагы суу мундулук тартты.
Өткөн жылы Тажикстан менен чек арада турган Дөбө айылынын ички жолдорун үнөмдүү жана сапаттуу жасоо боюнча пилоттук долбоор тандалып, ноябрь айында таш кынаптоо ыкмасы менен иш башталган. Ага 18 миллион сом каралып, 3 айда 3 чакырым ички жолдор бүтмөк. Башталганына дээрлик жыл айланып калса да, ушул тапта жолдун болгону 200 метрине гана таш кынапталды. Кыска аралыкта бүтөтүлгөн иш жыл айланса да, жылбай турганын айтат айыл тургуну Абдыманап Ходжаев.
Бул жол башталганда президентибиз Садык Мурзаев дагы келип кеткен, көрүп кеткен. Бир айдын ичинде бүтүрөбүз дешкен. Бул жолду баштаганда мына көк таш менен сапаттуу жылма таш менен баштаган. Азыркы күндө бир чирик өзүгө кир сууну сактап кала турган мундулукту тарта турган сары ташты коюп койгон, коюп ататтар азыр. 300 метр бүттү да азыр. Өзү бул негизи 3 километр бүтүш керек. Ушул айыл ички жолдор. Иш болгон жок. Бул жолдор эми бүтүп калганда жакшы болот эле. Бүтпөй атат да.
Негизи келип иштеп атсаңбы бул жерде жумушчулар иш?
Жок, азыр көп болду. Өткөндө бир 15-20 күн болду, бир 3 күн 4 күн келип иштедилер, сонун токтоп калып кайтып.
Айылдыктар таш менен чыдамдуу, сапаттуу жол курулат деп үмүттөнгөнүн айтууда. Алар жолго сапатсыз материал төшөлүп, акча ысырап болуп жатат деген ойдо. Казынанын каражатын үнөмдөп, сапатын карап, ысырапталып, ара жолдо акчалар асманга кетпесе деп кошумчалайт Абдыманап Ходжаев.
Бул ички жолдор ушул гранцияны ушундай таш жол кылабыз, Кыргызстанда биринчи жол деп башташкан, анан биз муну ички жолду кылып бер деп дагы эле арызданганыбыз жок. Башташты граница деп чек арадагы жолдорду кылабыз деп. Анан баштагандан кийин мына жолду тосуп таштап койгон жакшы эмес да. Бүтүрүп койсо да жакшы болот эле. Асфальт кылабы, таш жол кылабы, сары таш кылабы, көк таш кылабы. Бүтүрүп кетип калса да жакшы болот эле да. Бирок сапаттуураак. Анан эми бир жылдан бери мынантип жолду тосуп упурап жатпай, ушуну мен ойлойм, эгер колдорунан келбесе асфальт эле кылып бүтүрпөсө эле жакшы болот эле. Элге дагы, өздөргө дагы.
Ишти аткаруу милдетин алган жеке компания өз милдетин убагында аткара алган эмес. Райондук бийлик пилоттук долбоордун токтоп калышына таштын катуулугу себеп болгонун айтууда. Эми болсо акча талаага кетпесин деп, жок дегенде асфальт төшөлүп калсын деген сунуш берилиптир. Жаңы өзгөрүү менен иш эми жылат дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Бир жыл убакыттын аралыгында 100 метрден ашык гана таш басылып жумуш жакшы жүрбөгөндүктөн биз жергиликтүү бийлик долбоорду өзгөртүүнү сунуштаганбыз. Кандай өзгөртүү? Ошол эле акчага, ошол эле 3 километрге Дөбө айылына асфальта бетон төшөп туруп долбоорду ушинтип бүтүрүүнү сунуштаганбыз. Бүгүнкү күндө мен акыркы алган маалыматтарым боюнча долбоор өзгөрүлүп атат. 1 километри таш басылып, бул ошол пилоттук долбоор катары текшерүүдөн, сыноодон өтөт, ошол 1 километр жол. А калган Дөбө айылынын калган 2 километри асфальтта бетон жакын каралыкта төшөлүп, долбоор бүтөт.
Чек арадагы Чакан айылынын жолу качан бүтөөрү белгисиз. Жолго таш төшөө долбоору ийгиликтүү болсо, бул ыкманы башка айылдарга да жайылтуу каралган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз дегенде Кудай сөзүнө байланышкан көп сөздөр айтылат. Анда ушуга токтололу. Кудай акы деп коёт. Бир нерсенин чындыгын, аныгын, ошол окуянын болгону анык экенин бышыктоо иретинде колдонулчу сөз. Мисалы, Кудай акы бул сөзүңдү калыс айттың дейт. Кудай алгыр деп коёт. Ичи тойбой калгандыгын, нааразылыгын, жактырбай калганын билдирген сөз. Кудай алгыр ал башынан ошондой болчу дейт. Бул сөздүн Кудай аткыр, Кудай албагыр деген түрлөрү да бар. Кээде минтип да айтылат. Мисал келтирели. Кудай алкагыр баламды ишке орноштуруп берип жакшы иш кылбадыңбы дейт. Кудай алсын деп да коет. Ошол да кеппи, андан камсанаба, оңой эле, жеңил эле бүтөт деген маанде айтылат. Аны Кудай алсын мага кой, бүгүн эле базарга алып чыгып пулдап жүрөм дейт. Кудай бетин салбасын деген сөз бар. Кандайдыр бир нерсени өтө көп, өтө мол экендигин же адамдар таң калгандай мыкты, сонун же тескерисинче начар экендигин күчөтүш үчүн айтылган сөз. Мисалы, Кудай бетин салбасын, тим эле өрүгү эшигинин алдына чейин төгүлүп жатыптыр дейт. Дагы бир мисал, Кудай бетин салбасын, жер катуу силкинген экен, жаңы эле салган тандардан кадимкидей жаракы кетти дейт. Кудай билет дейт. Арсар али белгисиз жакта эле түшүндүргөн сөз. Барар барбасыбызды Кудай билет дейт. Тигилердин балбаны да мыкты экен, сеники жеңерин Кудай билет дейт. Кудайга кой деген бар. Ишен, ишенип кой деген өңдү актануу маанисинде колдонулат. Биз сага жамандык кылсак Кудайга кой дейт. Кээде бирөөгө өтө нааразы болгондо ошол нааразылыгын билдирүү учурунда да айтылат. Сени Кудайга койдум дейт. Кудай жалгасын дейт. Көбүнчө келиндерди, жакшы иш жасаган кичүүлөрдү алкоо иретинде айтылат. Кудай жалгасын, өмүрүң узун болсун балам дейт. Ушунун эле Теңир жалгасын дегени да бар. Сени Теңир жалгасын балам, көп жашагын дейт. Кудай кут кылсын деп да айтат. Буюрсун, ушул эле жетет, мындан көптүн кереги жок деп каниет кылуу маанисинде колдонулат. Ушул тапканыбызды Кудай кут кылып, эл менен аман бололу, балдарым. Бизге мындан деле көптүн кереги жок, деди дейт. Кудай ырсын деген сөз бар. Кайсы бир ишти тануу, төгүнгө чыгаруу, ошонусуна ишендирүү үчүн айтылган, кай бирди каргануу үчүн колдонулчу сөз. Кудай ырсын, менин колум да тийген эмес, деди. Дейт. Бул сөз кээде жемелөө, тилдөө иретинде да колдонулат. Сени Кудай ырсын, акыр эзиңе ордунда тур, ушундай иш кыласың деп тилдеди дейт. Ушул эле мааниде Куран урсун, туз урсун деген сөздөр да айтылат. Кудай момун деп коет. Абдан жоош, коюусунан түшүп албаган кишилерге айтылат. Ал аябагандай Кудай момун киши эмес беле дейт. Ушул эле маанинде айтылып жүргөн Кудайдын бос коюу деген сөз бар. Чыңгыз Айтматов бир чыгармасында өзү да Кудайдын бос коюу дешип аяп жүрүштү деген сүйлөм бар. Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты, бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгү моко деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм мокоп калыптыр, айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо,
Депутаттардын чынарага парваны көз көрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коёт. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коёт. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүмдө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коёт. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстандын шоу бизнесинде алгач эл аралык сынактарга, шоу долбоорлорго катышкандан кийин элге таанылган маданият өкүлдөрү арбын. Адатта ушундай долбоорлорго барып келгендердин көбү коомдо талкуу жаратып, элдин мактоосун арзайт. Кыргызстанда таанымал болуу үчүн алгач чет жерде таанылыш керекпи? Азаттык Плюс бул ирет дал ушул суроого жооп издейт.
Биздин жарышчылар ушундай бир болбогон бир фестивалга катышпаган ким эл аралык конкурстун лауреаты боло калат да калды элечи.
Бюджет жагынан караганда эң оңою, эң баягы биринчи кадам бул ошо Москва болуп атат да, жеткиликтүүсү Москва болуп атат.
До участия в конкурсе аябай деле популярдуу эмес болчумун.
Менин көз карашым аларга мындай көрүнөт да, сен жакшы элесиңби дейт да, мисалы үчүнчү.
Негизи эле кичи улуттар, кичи экономикалар ар дайым өйдөнү көздөй карайт.
Самат ал жерге барып алып, мен согушту колдойм деген жок да.
Мен эч качан политикага мындай аралашып, анан бирдекени комментировать этип көргөн эмесмин.
Биз аз калкпыз, биз кичинекей калкпыз, биз 7 миллионбуз, биз жөнөкөй кичинекейбиз дегенден алыс болушубуз керек.
Кыргызстандын шоу бизнесинде алгач чет өлкөлүк сынактарга, долбоорлорго катышып келгенден кийин Кыргызстанда атак күткөн маданият өкүлдөрү арбын. Адатта дал ушундай сынактарга катышып келгенден кийин алар коомдук талкуу жаратып, элдин мактоосун арзышат.
Буга жакында эле Орусиянын Нука семейство долбооруна катышып келген Бек Исраилов менен Азат Райымбердиев мисал болуп бере алат. Жана бул мындай жалгыз учур эмес. Чынында эле Кыргызстанда таанымал болуу үчүн алгач чет жерде таанылыш керекпи? Азаттык Плюс бүгүн дал ушул суроого жооп издейт. Биз менен бирге болуңуз.
Соңку мезгилде Орусиядагы ТВ долбоорлорго барып катышкан кыргызстандык маданият өкүлдөрү көбөйгөнүн байкап атабыз. Буга ошол жаңы эле Медина мисал кылган Бек Исраилов, Азат Райымбердиев сыяктуу ырчылар бизге жакшы мисал болуп бере алат. Ага чейин мына катарыбызда отурасыздар. Кайрат мырза, Самат мырза, сиздер дагы барып келдиңиздер. Ал тургай ынтымак паркында ырдап таанылган Бегимай Турзбекова дагы Привет Андрей долбооруна катышып келген үлгүрдү. Жалпысынан ала турган болсок, бул тенденция эмнеден кабар берет?
Эгер ошол жака барып катышып аткан ырчылардын көз карашынан айта турган болсок, жок. Бул биринчи кезекте кандайдыр бир өзүнүн жеткен деңгээлинен ашкысы келүүнүн бир каалоосубу, мындай бир ырчылык кесибинде бир кандайдыр бир деңгээлге жетет да, андан өйдө чыгып көрсөм кандай көрүнөт болду экен бул жак деген бир ошондой умтулуу биринчиден болушу мүмкүн. Экинчиден, сиз айткандай ал жака бир чет өлкөлүк долбоорго барып ырдап келмейинче бул жактан жакшы таанылбай жатышы дагы мүмкүн да. Бул дагы мисал катары айтсак болот. Ошентип ал жака барып келсем бул жактан жакшы бир мындай ийгиликтерге жетем болуш керек деген ой менен байлап ошонучу, анан кийин ошол умтулуу менен барат деп мен ушундай көз караштамын да.
Ар бир ырчы үчүн конкурска катышуу үчүн мындай биринчиден мен үчүн аябай жакшы тажрыйба болот деп мындай өзүңдү сыноого барасың биринчиденчи. Мен ушул конкурстан кандай ырдайм, кандай бааларды алам, мен үчүн бул аябай жакшы тажрыйба болду биринчиден.
Таймашуу өнүгүү өсүү, аудиторияны кеңейтүү, таанымалдуулугун, атактуулугун арттыруу, жаңы рынокторду багынтуу болушу мүмкүн. Андан тышкары, анан жогоруда баса эле өткөндөй, эгерде ал жактан таанылган болсоң, жакшы баага ээ болгон болсоң, сөзсүз түрдө бул жактагы аброюң, атак даңкың, аны менен кошо сөзсүз түрдө гонорарың эки эсе, үч эсе өсөт.
Самат мырза, сиз деле ушул темада Twitterде өзгөчө байма-бай талкуулар жаратып турасыз, анан сиздин да ой кызык. Бул тенденция эмнеге байланыштуу?
Шоу бизнес болобу, спорт болобу, башка бир жагында сфераларда, мисалы биздин ошол тарыхый жагын карасак, биз баарыбыз 15 совет өлкөлөр Москваны көздөй карагабыз да. То есть биздин борбор Москва болгон ошол убакта, Орусия жана Москва болгон. Ошон үчүн баягы ошол СНГ өлкөлөрүнө жайылтыш үчүн өзүңдүн талантыңды көргөзүш үчүн көбүнчө биздикилер ушул Москвага барышат. Себептери кайсы болушу мүмкүн? Биринчиден, алгач эми албетте алардын культурасы жана тили бизге жакын. Биз баягы өскөндөн бери биздин ата энелерибиз биз өзүбүз билебиз чачынакай, туурабы? Бул эми пропаганда болгон көп жылдан бери. Ошон үчүн биз жакын болгонубуз үчүн биздин мигранттарыбыз да ошол жерде көп, биз дагы ошол жерге барып умтулуп жүрөбүз. Бирок эгерде ыр талант конкурстар боло турган болсо, албетте Атай Өмүрзаков сыяктуу баягы башка чет элдик конкурстарга да барыш керек. Бирок бюджет жагынан караганда эң оңою, эң баягы биринчи кадам бул ошо Москва болуп атат да, жеткиликтүүсү Москва болуп атат. Анан экинчи момент бул жерде баягы бул жөнөкөй эле нерсе. Мисалы Францияга, Парижге барсаңыздар, француздар баягы адамдар мындай ушул кара адамдар көп болуп кетти эмнеге дейт. Ай тууганым, сен убагында Франция Африканын жарымсын колониялык басып алган, сен өзүңдүн культураңды, өзүңдүн маданиятыңды баягы декадалар бергенсиң, албетте алар ошо менен өсүп Америкага барбайт, сага келет. Эмне үчүн дегенде өзүнүн культурасын билет жана сеникин билет. Ошон үчүн ошонун баары баягы миграция ошол жерге барганы бул закономерность да. Ошон үчүн ар бир Европа өлкөлөрүндө азыр кайсыл илгерки колониялык базы болгон мамлекеттердин баардыгы ошол жерде. Ошол сыяктуу эле азыр Москва болсун, Питер болсун, чоң чоң ири шаарларда биздин жердештер жүрөт. Бул биринчиси. Жакшы көрөбүзбү, жаман көрбөйбүзбү, бирок Россиянын деңгээли шоу бизнес жагынан болобу, башка жагынан болобу, жөн эле техническое оснащение бүт жагын карасаңыздар кыйла жогору турат бизге караганда. Мисалы бизде Кыргызстанда бир камерага түшсөң, эми илгери мындай болгон, азыр баягы YouTube болуп калды, башка жер болуп калды, интернетке чыга аласың. Бирок азыр ал жерге камерага түшсөң СНГге жайылат, ОРТ-РТР аркылуу же башка каналдар аркылуу бул жерде камерага түшсөң Кыргызстанга жайыласың. 7 миллион, 200 миллион айырмасы чоң. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эми баягы өтө эле жөнөкөй нерсе. Ошон үчүн биздикилер алгач барып сынап көрүп, анан эгерде ошол жакты багындыра алса, кайра кадамдарды бийик таштап башка өлкөлөргө барат болуш керек деп ойлойм.
Аяны, сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз жогоруда, 2014 жылы Артист аттуу телешоуга катышып келгенсиз. Бул сынакка катышуу сизге эмне алып келди?
Бул долбоор кичине эмесин кошту, салымын кошту менин карьерама дагы. Бирок долбоорго барып келгенден кийин мен өзүм сүрөтүңө дейин ырда жаздырганда уже аябай эле популярдуу болуп кеттим да. Ошо до участия в конкурсе аябай деле популярдуу эмес болчумун. Биринчи конкурска катышып келдим, анан ырларды жаздырып баштадым, концерттерге катышып баштадым. Ошондон кийин мындай кичине эл билип баштады.
Эсибизде 2016 жылы Урмат мырза, сиз дагы левитандай сүйлөйбүз деген долбоорго катышып шорт листине кирип, ошондон кийин менимче биздин Кыргызстандын аймагында таанала баштадыңыз окшойт. Бул пикирге кошуласызбы? Кандай роль ойноду ошол сынак сиздин?
Кошулбайм, бирок эми мындай өзгөчө кызыгуу жаратканына кошулам. Себеби мен аябай таң калдым да. Себеби мисалы үчүн левитандай сүйлөйбүз деген бир конкурска катышып койгом. Левитандын окуган текстерди окуш керек болчу. Анан катышпасам катышып көр деп бирөө мага жөнөтсө керек, катыш деп, анан кийин макул деп окуп анан жөнөтүп койгом да. Мындай өтө деле көңүл бурган эмесмин. Себеби сыйлыгы да бар болчу, акчанын сыйлыгы. Анан шорт листке кирип калыптырсың, ошол 200 кишинин арасынан 10 киши кирип калыптырсың деп элдин баардыгы, журналисттердин баардыгы интервьюга чакырып башташты. Мен таң калдым, ай ушундай мындай болбогон. Бир гезит, ал Комсомольская правданын гезитинин бир кичинекей конкурсуна катышып, анан онго кирип калсам эле ушунчалык көңүл буруп башташты, мен таң калдым да. Вау, демек бир ушундай болбогон бир кичинекей конкурсту утуп келип эле макта нерсе болот турбайбы деген ойдо болдум. Эми кээ бир адамдар ошо, биздин кээ бир ырчылар ушундай бир болбогон бир фестивалга катышып анан кийин эл аралык конкурстун лауреаты боло калат да, калып элечи. Анан бирок ошол иштейт да, ал маркетинг.
Демек орусиялык долбоорлор Кыргызстандай абройлуу болуп атканын негизги себептери эмне да?
Өксүк комплекси, анан мен биздин жалпы коомубуз ачыгын айтканда аябай байоо, анан кийин кичинекей бала сыяктуу элестетем да. Себеби жанагы бир билбейм, ал блогер деле эмес болуш керек, мен жанагы италиялык бир эме
Жан-Лукавакки.
Жок, Жан-Лукавакки эмес, таптакыр таанымал эмес бирөө.
Ой, жана буй-буйга
бийлеп койгон, кийим саткан. Менин оюмча жөн эле кийим саткан сатуучу да. Ал болсо буй-буйга билеп койду, анан дагы бир кыргыз ырна, анан Кыргызстан сени сүйөм деп койсо, элдин баары ой, италиялык азамат биздин ырыбызга билептир. Италиялык байкуш бир сатуучу, бир магазиндеги эми жөнөкөй катардагы бир адам кыргыз музыкасына бийлеп койсо, ал мен көргөм атайын барып баракчасыначы, бүт эле башка эле элдердин деле музыкасына сонун эле билептир. Анан бирок аны болсо биз хит кылып алганбыз да. Анан элдин баары биздикилер барып италияда көп го сүрөткө түшүп салам жолдотуп аны жылдыз кылып алганбыз, көкөлөтүп же асмандатып. Болбосо ал жөн эле буй буйга мынтип кыймылдап койгон да, жөн элечи. Айо, анан кичинекей мындай бир баладай көп сезилет да магачы биздин коомчу. Биз там көп жолу кечирим суратканбыз ар кимди, Малаховду, анан кийин биз жок сиз мактанган жоксуз, сиз кечирим суратканга салымыңызды коштуңуз да, бирок эме кечирим суратканбыз, биз кыйраттык дейбиз да. Менин оюмча ошол, ачыгын айтканда ошол. Анан дагы бир мисал айтып өтөйүнбү, Рафаэль Дизиев деген бар го, ал болсо жарандыктан баш тартып туруп, аман болгула Кыргызстан, мен кеттим, мен Азербайжан чумушташам деди да, рас болуп тур, жолуң шыдыр болсун дешиңиз керек эле да. Жок, ар бир мушташкан сайын Рафаэль Жастин биздин киши деп баарыбыз жазып алганбыз го. Ал маданият өкүлдөрү, ал болсо чоң чоң бизнесмендер, адамдар, бул менин оюмча бул жеткен комплексти билдирет да. Биздин оюбузча ал адам өзүнүн тандоосу, кетти, рахмат, аман болсун да. Бирок биз Рафаэльди жеңсин, Жастин Кежибек кыргыздын уулу деп аркасынан кыздын желектин баарын жазып бул менин оюмча бул айрымдар айтышы мүмкүн, типа тамаша, бул прикол, биз кошулуп койдук жөн эле депчи, ал актанышы деп ойлойм. А менин оюмча чындыгында ошону Рафаэлдин жарандыктан баш тартып кетиши бул кайсы бир деңгээлде көпчүлүгүн таарынтты да, аябайчы жүрөгүндө таарынтты, и ошон үчүн таарын үчүн болушунча жазып атышат да. Менин оюмча
Самат мырза, Кайрат мырза, баш чайкап атасыздар, кошумча барбы? Жакшы мисалдарды айтты негизи Урмат Сүлгөнөн сүйлөгүм деле келип атат. Тура эле эми баягы комплекс болушу мүмкүн. Эми бул тарыхый нерсе да, бул көчөнө бул туруп туруп болуп калган жок. Биз негизи аз адам болгон үчүн, негизи кыргызстандыктар 7 миллион болсо, кыргыздар өзү 4.5-5 миллион болушубуз мүмкүн, туурабы? Көбү дагы чет жакта жүрөбүз. Анан негизи эле кичи улуттар, кичи экономикалар ар дайым өйдөнү көздө карайт. Өйдө чоң баягы өнүккөн өлкөлөрдү карайт, ошондой ошол маданиятты карайт, ошол маданият эмне кылып атса ошол туура көргөндө болуп сиңирип алабыз. Ошон үчүн бул баягы адамдык касиетпи же бул эмне билбейм, ДНКбы же
качып кутулуп ошол нерсе.
Негизи бирөөнүн ийгилигине баягы кош болуп ал менен чогуу сүйүнгөн бул өтө кыйын. Анан албетте бирок баягы именно кыргыз балдар барып, мисалы алгач эсиңиздерде болсо керек, биздин ошо КВНчиктер, Азия Микс баягы чоң чоң жетишкендиктер жеткенде биз кандай баарыбызды баягы кыргыздар түштүк түндүк деп бөлүнбөй баарыбыз чогуу болуп ошого сүйүнгөнбүз да. Ошол сыяктуу эле азыр дагы ар бирибиз Кайрат жеңгенде жана башкалар жеңгенде, биз баарыбыз жана спортчуларыбыз жеңгенде биз сүйүнөбүз. Негизи ошону ар дайым айтып келем, бир элди же бир улутту же бир жерди даңазалаган бул эки эле сфера болот да, бул спортчулар жана шоу бизнес өкүлдөрү, таланттар.
Өксүк комплекси эгер башка бир көз караш менен карай келсек, бул трагедия чынын айтканда. Кандайдыр бир деңгээлде биздин элибиздин тарыхый башынан өткөзгөн трагедиясы катары дагы элестетсе болот. Бир мындан 100-ден ашык жыл мурда биздин элибиз бир мындай эми тарыхта жалгыз эле биздин элибиз эмес, кошуна мамлекеттердин дагы элдери, көпчүлүк элдер ошондой бир чоң бир тарыхый окуяларды башынан өткөзгөн, кан төгүүлөр менен да байланыштуу улуттун мындай бир кандай бир жок болуп кетиши менен жок болуп кетиши коркунучу менен дагы байланыштуу чоң окуяларды өткөзгөн. Бул нерсе адамзаттын анан ошол улуттун баягы эс тутумунда калып калат. Психологиялык жактан карай келгенде деле бир мындай кол салып анан кийин коркутуп турган тарап чоңдой көрүнөт. Анан ошол тараптын кылган иш аракеттери туура болуп аткандай дагы көрүнөт. Ошого ээрчип калат кандайдыр бир деңгээлде. Биздин эл ошону башынан өткөзгөн, ошондуктан дагы мүмкүн бүгүнкү күнгө чейин биздин аң сезимибизден кеттире албай, ошону тазалай албай жүргөн колониялдык ошол умтулуу Москваны көздөй, Россияны көздөй умтулуу бул дагы ошондон болушу мүмкүн да.
Сиздин оюңузду улагым келип атат, сиз колония деп калбадыңызбы? Колониялык ой жүгүртүүгө байланыштуу болот депчи. Анда азыркы ушул тапта деколонизация темасы дагы курч турат. Анан маданиятта деколонизация качан болот анда?
Ушул студияда талкуу жаратканыбыздын темасындагы бул деколонизацияга болгон бир кадамдардын бирөөсү. Болгон баягы бир көрүңүзбү, бир кылым бою бир башка бир таптакыр бизге жакын болгон культуранын алдында жашоо, башка бир эп кандай десем мындай юридикалык жактан колонизация болбосок дагы, бирок мындай фактически ошондой болуп жүрдүк да. Андыктан ошонун баарынан аң сезимин чыгаруу бул баягыда убакыт алат. Бул баягы коомчулук, баягы биздин балким балдарыбыз же алардын балдары уже таптакыр баягы эркин болобу деп эсептеп атам.
Самат мырза, сиз Привет Андрей сынагына катышып жаткан маал Украина менен Россиянын ортосунда согуш күчөп аткан учурга туура келди. Сиздин катышканыңызды социалдык тармактарда сындагандар эмне үчүн биздикилер барышат, эмнеге мындай кадамга барышат деп сизди өтө бир жеке дарегиңизге катуу сындар дагы айтылды. Сизге азыр микрофон берели, ошол сын пикирлерге кандай комментарий берет элеңиз?
Бул нерсе туура. Баягы бир убакта искусство, чыгармачылык бул политикадан тышкары деп айтып отурсам, бул дагы баягы политикага байланыштуу деп да мени баягы оозумду жапкандар да болду. Бирок мен мынтип ойлойм да, мен ошол жерге чакырган эми албетте баягы ал убакта жаш бала эмес болчумун, былтыр эле болгон. Ошон үчүн болгон баягы барып жатканда ошол рисктер кандай болот, кандай сын пикирге алыш мүмкүн, ошондо билгем мен. Андыктан барганым баягы толук өзүм аң сезим менен баргам. Анан барганда биз баягы передачабыз 3 саат тартылып 1.5 сааты эфирге чыкса дагы бир дагы сөзү политикага аралашпаган бир сөз болгон. Бул биринчиси, эми албетте бул актануу жактан эмес билбейм, бул толугу менен чыгармачылык менен байланыштуу бир адам, бир нерсе. Экинчиси, жанагы эле менин бир себептердин бирөөсү ошол эле деколонизациянын бир кадамын кылуу, ошол жерге барып мына Кыргызстандан бир жигит келиптир. Сүйлөшсө орусча сүйлөй алат экен, ырдаса ырдай алат экен деген эле бир көргөзү. Бул эми сынаса сынай берсин. Мен кстати ошо Малаховду мындан 5-6 жыл мурунда өзүм сынаганмын, катуу катуу сөздөрдү айтканмын. Бул чындап эле ошол убакта ошол видеону көргөндө эле ошол эмоциямды айтканмын. Кийин болсо кээ бирөө ошол эле кайра орустар, мен ошол программага баргандан кийин сен ошону айттың деп мени сынагандар болду. Эмнеге сен Андрей Малаховдун айткандарса жакпай калдыбы депчи. Эми ал адам менен жекеме жеке сүйлөшөйүн деген, бирок ошондой бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Кээ бирөө мынтти, эмнеге дейт сен айтып атканда дейт Самат Долотбаков из Киргизии деп айттырасың дейт. Эми биринчиден Малахов биздин жаныбызга келгенине 1 минут алдын келди дагы, анан сүйлөшкөнгө да убактым болгон жок ал мененчи. Анан мындай бир эме болду, биз 15 адам отурган да, как будто мен ошол жерде отурбагандай, то есть передачанын там 90% мен жок болгондой эле болду да. Ар бирөө менен мындай бир адам менен 15 мүнөт сүйлөшөт экен дагы, фокус только ошондо да, калгандарын көрбөйт экен да. Анан баары менен сүйлөштүрүп мага бир кайрылганда передачанын аягында элдин баары мени карады, ошондо тарста сүйлөдү, ырдатты, отургузду, болду, кетип калды. Анан мен ошентип айтайын деп, мен кичине бир аз мында тамашалашайын деген маанимен видеого айтпай ушундай болду эле, эмне деп ойлойсуз, кандай деп ойлойсуз деп анан анча мынча жанакы комментарийлерди айттырайын дедим эле, май туура айткыла депчи. Анан ошондой мүмкүнчүлүк болгон, ошого да мен урушкандар көп болду.
Бизде башка мисалы үчүн Турция, Кытай, Димашко да берген кошоп ушул сыяктуу деген.
Эми балдардын умтулуусу болуп атат, балдарга мүмкүнчүлүк келип атат. Мейли барбышын, мен мисалы үчүн эмнеге сен тиги өрдүн каналына барып алып азыр көрдүм, мен өзүм барып келип алып анан убагында согуш жок учурда барып келип алып анан азыр келип алып Азат менен Бекке ошентип айтсамчы, менин көз карашым аларга мындай көрүнөт да, сен жакшы элесиңби дейт да мисалы үчүнчү. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк келип атабы, барсын, атын таанылсын. Ал өзүн эле плюс кылып атпайбы? Бияка келет дагы, урмат айтып кеткендей, гонорарына акча кошулат, жана башка атактуулугу өсөт дегендей. Мейли, эң башкы мисал үчүн кандайдыр бир деңгээлде бек барды дагы кыргызча ырдады, биринде бир мондай болсо дагы салымын кошуп атат. Ошол жерде кыргыз тилин даңазалап, жаңыртып, микрофондо алып алып ырдап, мисалы үчүнчү, Саматтын кейсинде айта кетсек, Самат ал жерге барып алып, мен согушту колдойм деген жок да. Так что
негизи көп учурлар политикадан алысыраак турат да, мындайчы. Мен лично өзүм үчүн айтсам, мен эч качан политикага мындай аралашып, анан бирдекени комментировать этип көргөн эмесмин. Мен үчүн ар бир сынак бул биринчиден профессионалдуу жактан сынак да. Конкурс, ар бир конкурска барсаң сен биринчиден профессионал болуп барасың, ал конкурска катышкың келет, Кыргызстандын желегин желбиреткиң келет, мындай жакшы ой менен эле барасың аяктан, эч качан мындай политика жөнүндө бирдеке айтып, анан кого-то там, не знаю, поддерживать, это глупо.
Сиз суроо атпайсызбы, ошого жооп берип коеюнчу. Эмнеге Түркияга же ошол эле Кытайга барбайсың деп атпайсызбы? Элементарно биринчиден культуранын алыс болгону, тил билбегендигибиз, ошол жерге барганын билеттин кымбаттыгы. Мисалы ошол эле Россияга күндө канча рейс каттайт, мисалы канча турат өзүңүздөр билесиздер, 12 000, 13 000 рубль. Барсаң ошол жерде туугандарың көп, албетте ошол өлкөгө же ошол шаарга барганың комфорттуураак, ошол жерде болгонуң, жашаганың. Анан Түркияга мисалы мен статистиканы жакшы көрөм, көп сапар кылам. Мисалы Турцияга мен 30 жолу барып турмун Стамбулга, а Москвага 3 жолу барып турмун. Бирок тем не менее мени Турция, мисалы Стамбул, Самат кандайсың, бир конкурска, бир передачага келип кетчи деп мен чакырган эмес. Ошол жерден чакыргандан кийин анан кабыл алып барып атабыз да. Ар бирөөбүз, кстати, ошол биз кээ бирөө эми анкета жазып качсак да, бирөө мисалы мен чакырышкан, эми чакырса бардык. Ошол сыяктуу эле нерселер, баягы эмнеге баш тартышыбыз керек дегенден мен өтө эле алысмын. Эгерде биз ошол эле баягы мен бул жерде бир группа людей же бир адамдар баягы ошол себепкер болсо, калган жөнөкөй адам мисалы себептүү эмес деп эсептейм. Шоу бизнес адамы чөйрөсүндө Россияга барса биз хейт калынат, эмнеге алынып атпайбы? А эгерде ошол эле политиктер барса эч ким жазбайт, эмнеге бардың депчи?
Барган билинбейт да.
Барганда эле мисалы башка бир сферада чиновниктер барсын же полиция, депутаттар жүрөт постоянно ошол жерде, эч ким жазбайт, эмнеге барып жүрөсүң ал жерге депчи.
Негизи эле ушул чыгармачыл адамдар, маданият өкүлдөрү эл аралык сынактарга катышууда эмнелерди эске алыш керек? Дал ушундай бир саясий кырдаалды эске алып ага да маани бериш керекпи, же аян айткан позицияны кармануу туурабы? Урмат мырза, сизден бир жыйынтыктоочу пикир болсун. Жанатан бери бир байкал салып отургандай сезилип атат мага.
Маданият адамдар эле эмес, улут катары өсүшүбүз керек. Өзүбүзгө болгон сый, өзүбүзгө болгон урмат, сый жогору болуш керек. Биз аз калкпыз, биз кичинекей калкпыз, биз 7 000 000 биз жөнөкөй кичинекейбиз дегенден алыс болушубуз керек. Биз деген түрк элдерине киребиз, биз кичинекей бир бөлөкчөбүз, биз бир уру эмеспиз, биз деген Орто Азияда, Борбор Азияда бакыйган бир мамлекетпиз. 7 000 000 калкыбыз бар, биз деген жалкоо эмеспиз. Биз ойлоп табышыбыз мүмкүн, мисалы үчүн Асель Сыртбаева сыяктуу. Бизди деген даңазалай турган жалгыз спорт эле, анан жалгыз маданият эмес. Биз окумуштуу болушубуз мүмкүн, биз изилдөөчү болушубуз мүмкүн, биз космоско учушубуз мүмкүн деген түшүнүк болуш керек адамдарда, баарыбызда, жалпыбызда. Бизде деген өксүк комплекси, тилекке каршы 80 жыл жанагы үйрөтүлгөн калк болгондуктан баарыбызда ушундай. Биздин улуу байкебиз бар да, биз ага ошо менен байланышыбыз керек да, сөзсүз түрдө аны колдошубуз керек да деген нерседен алысыраак болушубуз керек. Биз баары менен бирдей тең ата сүйлөшкөндө гана менин оюмча жакшы жыйынтык болот. Бул үчүн албетте иштешибиз керек. Эң биринчи кезекте маданият өкүлдөрү сөзсүз түрдө иштеш керек. Алар аң сезимде болуш керек, себеби алардын аудиториясы жогору. Тилекке каршы азыр андай болбой деп, биз маани бере турган нерселерге маани бербей, а маани бербей турган болбогон нерселерге маани берип атабыз да. Мен мисалы үчүн ошол эле жанагы мисалды айтып өтөйүн, Комсомольская правда гезитинин бир кичинекей конкурсун биз аябай көбөйтүп атабыз да, же болбосо кичинекей жанагы италиялык сатуучунун бийлегенине биз маани берип атабыз. А жок, мисалы үчүн момундай революция жасап атат, жасалма интеллектти жасап атат бир акылдуу инсан биздин мекендешибиз. Биз ошолорго ошолор жылдыз болушубуз керек да. Негизи максат ошол, менин оюм ошол. Биз улут катары өсүшүбүз керек, өзүбүзгө болгон сый жогору болуш керек. Биз өсөскөнгө толук шарт бар азыркы кылымда, азыркы жашоодо болгону колдонуш керек. бар. Оны эстен колдош керек.
Менимче бүгүнкү талкуу үчүн эң сонун жыйынтыктоочу пикир болдук шойт. Анда биз ушул менен талкууну жыйынтыктайлы уруксат берсеңиздер.
Сиздер менен Азаттык Плюс берүүсү болду. А бүгүнкү талкууда биз чет элге чыгып популярдуу болуп кеткен биздин шоу өкүлдөрүбүз менен талкуу салдык.
Талкууну мен Нурболот Азамат жана кесиптешим Медина Самидин алып бардык. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык Плюс берүүсүнүн видео вариантын Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан дагы көрө аласыз. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан таап окусаңыз болот. Таңкы берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу даярдадым. Жаңылыктарды Айзада Касымалиева айтып берди. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман туруңуздар.